Děkuji moc. Bylo rychlý, já jsem čekal, že budu mít ještě nějakou jako chviličku jako na to se nějak zpamatovat. Já teda odstraním tady to, protože mám s tekutinama blízko počítačů dost špatné zkušenosti. Tak se omlouvám, že se tady ještě připravím. Jo, děkuju moc. Děkuju. No přesně tak, to kdyby Duch Svatý přišel. Ne, já mám takový relativně, mám takový téma, který by se dalo říct, bude působit hodně přirozeně, ale přesto doufám, že ho budete považovat za správně duchovní a že ho budete považovat za praktický. Je to hlavně téma o tom nějakým způsobem porozumět Bibli. Jo? Což samozřejmě jako rozumět Bibli, to se řekne lehce, může to znamenat spoustu věcí, každý si pod tím představí něco jiného, někdo si pod tím představí mít tu Bibli prostě naštudovanou, jakože prostě všechny ty verše znát z paměti a někdo jiný prostě historický kontext a tak. No ale vlastně, co já si připadám, je, že jako aspoň v našich končinách, tak se jako církevních, jakože jako to, tak se kromě toho, že táta teda napsal příručku ke čtení Bible, kterou doporučuju, jako abyste si všichni koupili, nevím, jestli někde seženete, myslím, že jsou všechny beznadějně vyprodaný, vyšlo to asi v roce 2000 a od té doby, jako, myslím, že se to znova nevydávalo. A nevím, jako dřív se sem tam jako nějaká potkala, ale teďka už asi se jim tak nepotká. Bude to v knihovně, no, asi si to budete moc půjčit. No, no a vlastně to, co já se tady pokusím říct, bude nějakým způsobem, jak konkrétně se dá studovat Bible, aby to bylo srozumitelné, aby se v tom bylo jednoduchý orientovat, aby člověk rozuměl, co čte a aby to prostě pochopil v rámci té souvislosti, jako nejenom historický. Ono se často říká, že prostě jako ten historický kontext je to jako nejdůležitější, ale ve své podstatě samozřejmě, jako když čtete jako nějakou knihu jakoukoliv, tak byste měli nějakým způsobem brát v ohledu tu dobu a tu kulturu, v jaký byla napsaná, ale myslím si, že Bůh to skutečně udělal tak geniálně, že to prostě jako překlenává hranice času a století a tisíciletí a tak. A z toho důvodu je prostě fakt užitečný vědět nějaký praktický rady a praktický způsoby, jak tu Bibli číst a jak ji porozumět. Jo? Snad vám to teda k něčemu bude. Já se pokusím uděláme zkoušku, jestli tato věc funguje. Jo, dobře. Tak pardon, dobrý, tak. Jo, super, dobře, tak mačkat to něžně. Tak, cvičení už jste dneska měli, normálně bych vás jako se stala sednul, že jo, ale to už to nebudem dělat, akorát vás poprosím vaše pozornost. Vlastně než se nějakým způsobem ponoříme do toho, tak vám dám úplně takovou kratičkou malinkou motivaci k tomu, proč tu Bibli číst a proč se snažit jí rozumět. A mimochodem, takhle to nemá být jako nedělkovský kázání, jo, jako že čtěte Bibli vy hříšní duše nebo tak něco takového, ale anebo vy dětičky, to se vůbec prostě se takhle, jako to takhle nevnímejte. Je to prostě nějakým způsobem poznatky moje, který jsem ušel za nějakou tu svoji křesťanskou cestu, který zahrnují nějaký praktické věci, které jsem se naučil na ETS a který jsem se naučil na husitské teologické fakultě, který prostě ne každý má a z toho důvodu si myslím, že to může být jako obohacující i pro vás. Takže Bible je způsob, jak poznávat Boha a poznávat Boha je smysl života. To je taková základní jako self-evident věc, kterou myslím si, že nemusím nějak úplně rozmazávat. A tady v těch verších, které tady mám teďka napsaný, tak se skýtá takový jednoduchý biblický princip, kterým se budeme řídit v rámci tohoto kázání. Když si přečtete tyhle dva verše, tak tyhle dva verše jsou z přísloví, jsou z dvou různých kapitol, ze 4. a z 9., ale obojí znějí hodně podobně a vlastně mluví o stejné věci. Jo? Přísloví 4.7 říká, počátek moudrosti je získej moudrost. Za všechno své vlastnictví získej rozumnost. No a když si přečtete celý to přísloví, tak prostě jako zvlášť ty první tři kapitoly, tak jsou jako vysloveně jenom to, že prostě získej moudrost, získej moudrost, získej moudrost, získej moudrost, získej moudrost, je to dobrý, poslouchej mě, můj synu, poslouchej moje naučení, poslouchej moje rady, dá ti to mnohý prostě ovoce, dá ti to, nevím, dlouhý věk, jo, nevím, jako prachy ženský, cokoliv, jo. Takže tadyhle to, vlastně v kontextu toho, té celé knihy, tak říká, počátek moudrosti je získej moudrost. Jako super, jak mám získat moudrost, když počátek moudrosti je jako získat moudrost? To nedává smysl, jako to není žádný návod, jo? No a vlastně 9. kapitola 10. verš na to reaguje. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Poznání svatého je rozumnost. A můžeme tady vidět jasnou strukturu. Počátek moudrosti je získej moudrost, za všechno své vlastnictví získej rozumnost. A ta rozumnost a moudrost jsou hned, vlastně je to souvislý, zmíněný i v té 9. kapitole 10. verši. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání svatého je rozumnost. Je to jakoby odpověď na tu naši otázku, jak se teda získá ta moudrost, když je tak hrozně důležitá. A to, nějaký, to vlastně jakoby ukazuje na takový úplně jednoduchý, úplně nejzákladnější princip, jak s Biblí pracovat, a to sice, že Bibli je potřeba vykládat Biblí. Jo? Bible vždycky, ať už se koukneme do Nového zákona nebo do Starého zákona, vždycky je potřeba vědět, o čem ten člověk mluví, v jakých okolnostech mluví a jakým způsobem to myslí. A porovnává to se zbytkem Bible, abychom věděli, co tím chtěl básník říci. Jo? Teďka, tadyhle to implikuje, co jsem teďka řekl, že existuje vždycky k každému verši jenom jeden správný výklad, což já si nemyslím. Jo? Myslím si, že Bůh je tak geniální, že do vlastně Bible vždycky jako skryl různý významy, které prostě jsou různě chápané v různý historický jako doby. A myslím si, že je to správně, že Bůh vlastně jeden ze způsobů, jakým udělal Bibli tak hrozně univerzálně, je to, že do ní skryl více významů, který si lidi uvědomějí jenom v tom svým daným specifickém kontextu. No a s tadyhletím se posuneme, pokus číslo 2, dobrý, funguje, trochu dál, vlastně k tomu, jakým způsobem se teda máme snažit té Bibli porozumět, z jakých různých úhlů pohledu jde Bible zkoumat. Když si něco čteme, když si čteme nějakou pasáž, jak se na to máme dívat, vůči s čemu si to máme porovnávat, jo? Bible se vykládá Biblí, jakým způsobem, kterým veršem, kterou jinou pasáží tadyhle to máme porovnat, abychom prostě pochopili to, co z toho máme pochopit. A tadyhle ty obory hlavní, které jako já jsem si rozhodl, že jich jakože zmíním, tak je jich 5, přičemž jeden teda jenom zmíním a nebudu jako o něm zase tak hrozně mluvit, protože to je studium historie Bible, to je konkrétně o tom, jak historie jak Bible vznikala, jakým způsobem jako byla psána, a to my evangelikální křesťané většinou nemáme úplně rádi, když nám někdo řekne, že Samuel nenapsal Samuelovi a že Mojžíš nenapsal Mojžíšovi a tak. A je to takový hodně jako debatable, že vlastně jako spousta věcí si tam neví, je spousta teorií od všech možných jako lidí, kteří to studovali, kteří se tomu věnovali, jakože většinu Pavlových pravděpodobně nenapsal Pavel a tak dále, jo, prostě. A nemá smysl, abychom se tady o tom jako pouštěli, protože nikdo z nás tomu nerozumí, ani jako, myslím si, že nikdo jako ve sboru tomu pořádně nerozumí natolik, aby se mohl dívat do nějak, jako aby se mohl pouštět do nějaký ohromný polemiky o tadyhle těch tématech, možná maximálně tak Tomáš Dietrich, nevím, jako z pražského KSK. A z toho důvodu tadyhle tu konkrétní část nebudem řešit a hlavně si myslím, že ani pro nás není důležitá, jo, v tuhle chvíli. Je to samozřejmě zajímavý, je to takový jako vtipný špek, prostě co si člověk může občas jako přečíst, jak teda, která pasáž vznikla, v jakém časovém kontextu a tak, ale nebudeme to tady probírat. Takže ty 4, které nám zbývají, je studium historického kontextu, což jako je to, co jsem tady už říkal. Potom studie Bible v rámci situace, studium původních jazyků, respektive Bible v rámci původních jazyků, takzvaná exegeze, a studium struktury Bible. No, takže to jsou tyhle ty hlavní 4 věci, které si teďka představíme a budeme vlastně hned do té první, což je studium historického kontextu. Tak, studium historického kontextu nám pomáhá pochopit nejenom různá, jinak těžko pochopitelná místa, ale pomáhá nám i v porozumění původního teologického významu a různých za různými pasážemi. Takže třeba, tenhle ten verš, k tomu se budu vracet víckrát, je v Bibli zmíněný 2x, a to sice v Matoušovi a v Lukášovi. A já tady mám napsaný ten Lukáš 11.34 a ten zní: lampou těla je tvé oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo je plné světla. Je-li však špatné, i tvé tělo je temné. Jo? Tady to byl verš, který mě hrozně dlouho strašně štval, protože jsem vůbec nechápal, jako co to má znamenat, jak jako lampou těla je tvé oko. Jo? No a pak jsem se v nějakých svých 23 dozvěděl o tom, že vlastně v téhletom starověkém kontextu tak lidi věřili tomu, že my vidíme pomocí toho, že naše oči produkují světlo, který jako jinak není vidět, když se kouknete kolem, ale je to vlastně typ světla, který jako vyletí takhle z toho oka a pak se vrátí. A tím, jak se vrátí, tak je to jakoby takový sonar, tak to je to, díky čemu vidíme. Jo? A tomuhle lidi věřili v té době. Říká se tomu emission theory, nemá to českou stránku na Wikipedii, takže nevím, jak se to řekne česky. Ale je to vlastně jeden z těch jako věcí, které prostě nám pomůžou porozumět tomu, co tady chtěl básník říci. Jo? Když Ježíš říká, že lampou těla je tvé oko, je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo je plné světla, je-li však špatné, i celé tvé tělo je temné. A my se na to podíváme z pohledu lidí, kteří věří to, že vaše oko, nebo že to oko prostě, kterým se člověk dívá, tak je to, co produkuje světlo, tedy vidění. Tak najednou dává smysl, proč se říká, že jako to oko je lampou. Jinak bychom to nevěděli vlastně. No a zajímavá věc tady, jako kterou si z toho můžeme vzít nějakým způsobem teologicky, je to oko, to světlo v tom oku je produkovaný u nás, jako u lidí. To znamená, že Ježíš tady jako popisuje proces, ve kterém my jsme nějakým způsobem aktivní účastníci. Jo? Když říká lampou těla je tvé oko, tak to znamená vlastně, představte si, jako, že od vás vychází to světlo. Tím pádem vy můžete ovlivnit, jestli máte ty oči otevřený nebo zavřený, jestli jako to světlo svítí nebo nesvítí. Když ho máte zavřený, tak máte, tak samozřejmě jako nesvítí. A z toho důvodu je důležitý rozumět tomu, že Ježíš mluvil k lidem, ačkoliv samozřejmě on jo, stvořil fyziku, takže všechno ví, ale mluvil k lidem, kteří k tomu tadyhletím způsobem porozuměli a tadyhletím způsobem to musíme se snažit pochopit i my. Tak, další takový už trochu typický jako příklad tadyhle toho, když se lidi snaží pochopit tu historickou jako funkci Bible, tak třeba hůl chleba, jo. To je všude možně v Bibli, jako je to několikrát v Žalmu 105, 16 je například přivolal na zemi hlad, zlomil každou hůl chleba. Ezechiele 4, 16 až 17 je, dále mi řekl, lidský synu, hle, zlomím hůl chleba v Jeruzalémě. Budou jíst chléb na váhu a ne v nepokoji a vodu budou pít podle odměrky v skleslosti. Proto budou mít nedostatek chleba a vody, zděsí se jeden jako druhý. Jo, takže hůl chleba, co to je, že jo, to nedává smysl, se prostě, jako, nemáme, jako, ne, možná Francouzi tak mají jako takový chleby, který vypadají skoro jako hůl, to jako, my to nemáme, že jo. Hůl chleba byla taková dlouhá, jako tyč, třeba takhle vysoký to bylo, a navlíkali se na ní chleby tím způsobem, že když se chleby pekly, tak to bylo na takový, jako takhle oválný peci, ta pec na sobě měla, jakoby, bodce, a to tělo, těsto syrový, tak se prostě napíchlo na ten bodec, pak se tam nechalo upíct, a pak, když se ten chleba sundal z toho, tak měl sobě díru, a po tadyhle ty díry, tak on se navlíkal na hůl, a ta hůl se jako potom nosila na trhy, a takhle se třeba prodávalo různě. Takže z téhletoho hlediska zase vidíme, OK, hůl chleba, je to něco, co značí prostě jako hojnost, plodnost, všechno je dobrý, nemáme hlad, protože máme prostě plný hole chleba. Jo? Takže to jsou prostě tady příklad takový ty věci, kterou člověk jakoby pochopí kvůli tomu, že zná ten historický kontext. Jenže pak jsou věci, které jsou mnohem skrytější, který my si už neuvědomíme. A to je třeba pasáž v Matoušovi 8, 2 až 3. A hle, přišel malomocný, klaněl se mu a říkal, pane, chceš-li si mocen mě očistit? On stáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď očištěn. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tak. Malomocenství ještě nutně neznamenalo, že ten člověk měl lepru, jakože umře na to, nebo že z něj padají kusy masa. Mohl to být prostě jakýkoliv exém nebo vyrážka, jo. Ale pravděpodobně tohoto člověka to trápilo už hodně dlouho, protože hledal jako léčitele, konkrétně Ježíše, a přišel k němu pravděpodobně z velký dálky. No ale co je tady zajímavý? Zajímavý je tady to, že Ježíš stáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď očištěn. Někteří z vás pravděpodobně víte, co tohle to znamenalo, ale pro Ježíše v tuhle chvíli to znamená, že on byl rituálně znečištěný. Protože jakmile jste se dotkli nečistýho, tak jste museli sami sebe považovat taky za nečistý, přičemž všichni malomocní byli nečistí, museli jste mít takhle ruku na hlavě, kdykoliv jste byli kolem lidí, a řvát nečistý, 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 a takhle jste museli chodit prostě všude, kde byli blízko lidí. No a bylo to dosti ponižující. Vlastně Tadyhle to je součást Mojžíšova zákona, která byla vydána, nebo jako napsána pravděpodobně někdy jako kolem toho roku minus 1000 zhruba. A víme, že takhle to fungovalo v tom Mojžíšově táboře. A to znamenalo, že vlastně když tam bylo těch jako, kdo ví kolik milionů, se to jako teorie jsou, že těch lidí, co vyšli z Egypta, bylo 600 tisíc až 6 milionů zhruba. A tak prostě v rámci tadyhle toho ohromného shromáždění, tak když se ty lidi jako bloudili po poušti, že jo, těch 40 let a chodili tam potom Sinai, tak tadyhle ty lidi, kteří byli nečistí, tak museli chodit za tím táborem, držet si takhle hlavu prostě na ruce a řvát nečistý, nečistý, nečistý a neměli vlastně žádný sociální jakoby přístup jako k žádným, jako nemohli do své rodiny, nemohli prostě do chrámu, nemohli nic, jo. Až pokud byli očištěni, tak týden museli počkat, pak šli za knězem, něco obětovali a pak teprve byli čistí. Že vlastně Ježíš tady, pokud jako by dodržoval zákon tak, jak dodržoval, tak to znamená, že v tuhle chvíli by musel držet hlavu, držet takhle ruku na hlavě a řvát nečistý, nečistý, nečistý. Nejsme si jistí, jestli to udělal nebo ne. Pravděpodobně ne, protože prostě jako Ježíš byl nad zákonem samozřejmě, ačkoliv ho naplnil, ale prostě pravděpodobně ta jeho jako svatost a ta jeho božská podstata tadyhle to přemáhala. A vlastně tím pádem jako to není teologicky závadný, ale je to něco, co je úplně normální, jednoduchý princip, který já jsem v té Bibli čet tisíckrát a nikdy jsem si toho nevšiml. Jo. Můžeme tady vidět, že Ježíš překročil Mojžíšovský zákon. Z toho důvodu, aby se dotknul člověka, kterýho se pravděpodobně nikdo nedotkl už roky. Protože ten člověk ten dotyk potřeboval. A pro Boha je cennější ten lidský dotyk a ta lidská přítomnost, ta láska, kterou mohl projevit, než ten zákon jako takový. Takže to je zajímavá věc. Mimochodem Ježíše u toho vidělo hrozně moc lidí, protože to bylo zrovna pokázání nahoře a on zrovna vycházel jako z hory. Takže jako nebylo to, že to bylo neveřejný. Jo? Ačkoliv Ježíš potom říká, nikomu to neříkej, tak to neříká pravděpodobně z toho důvodu, jakože nechce, aby jako to nikdy nerozhlašoval jako z toho důvodu, jakože hele, nikde nikomu neprokesni, že jsem teďka nečistý, ale z toho důvodu, že prostě nechtěl, že jo, aby... No už takhle to měl dost těžký. To víme. Takže to bylo v rámci toho historického kontextu. Jo? Ten historický kontext může být velmi, velmi dobrá věc a když prostě něčemu v Bibli nerozumíme, tak je dobrý trochu zagooglit, něco zahledat a podívat se, proč to tak bylo. Tak, další věc. Studium Bible v rámci situace. Já jsem vždycky hrozně miloval knihy Samuelovy. Jo? Prostě bylo to největší dobrodružství, který prostě se v Bibli konalo, takže jako já samozřejmě jako teenager, tak jsem absolutně jako nedával nějaký ty jako Pavlovy jako dopisy a epištoly a tadyhle ty věci, jo. Ale Samuelovi, jo, to jsem mohl, to bylo dobrý. Jo. Takže četl jsem tady ten příběh asi 100krát, jo. A ten příběh pravděpodobně znáte vy všichni, pokud ne, tak zpátky do nedělky hezky. A v tadyhletom příběhu, který se odehrává v první Samuelově 1:18-1, to asi špatně, protože to určitě není z první kapitoly, to je myslím, že jsem to prohodil, je to 18. kapitola, první verš, takže se omlouvám. Ale je to vlastně příběh těsně potom, co David porazil Goliáše a prakticky se stal jakoby jedním z vůbec nejvěhlasnějších Saulových generálů. Jo? To v době, kdy Saul je král, jo? Víme všichni, jak to dopadlo. Přímo hned, když vycházel z té bitvy, z této bitvy, Saul s Davidem, Saul teprve zrovna čerstvě přijal Davida do služby jako vojáka, předtím ho měl jako hráče na harfu, že jo? Prostě když mu bylo smutno. A vyšly ženy prostě z izraelských měst vojsku naproti, což byla jako standardní tradice, skládali u toho písně, zpívali různý písně, tak teďka jako zpívali tu píseň Saul pobil své tisíce a David své 10 000, jo. První věc, hned první, jako z první bitvy, jo, David zabil Goliáše. Pravděpodobně pak jako ještě kus dalších lidí, to se neví, to už tam není jako zaznamenaný konkrétně, ale jako určitě to nebyly 10 000, je to nějaká metafora, jo. Teďka Saul na Davida začne žárlit. A začne si říkat, jo, přišly 10 000, jenom tisíce, jak je tohle možný? Jakože, BTF, co se tady děje? Že Saul, co pokračuje, jako, že se stane, že nejdřív se Saul pokusí Davida zabít, to se mu nepovede. A Saul je u něj pořád na dvoře, to nevíme, jak to přesně fungovalo, jak se jako nebál David. Ale Saul si řekne, tak jako z toho důvodu, abych já nebyl ten, koho jako oni zabijou, respektive prostě, aby tady David jako přestal existovat a já ho nezabil, já byl jako, měl čistý ruce, tak co udělám? No, já mu dám jeho, teda svoji dceru za ženu a oni ho pak ty pelištěci zabijou za mě. Jo. Takže to byla geniální Saulova taktika, jak se zbavit Davida. Takže David je Saulův úspěšný vojevůdce, slouží také jako jeho utěšitel. David má za ženu Saulovu dceru Mikal a pak se Saul Davida bojí a chce ho zabít. Jo. A celá druhá půlka prostě první Samuelovi je o tom, jak se Saul snaží Davida zabít a David mu pořád utíká. Teďka, proč se David, teda proč se Saul snažil Davida zabít? Máte někdo nějakou teorii? Je to interaktivní, tak pojďte do mě. Ještě jednou? Jakože kdyby ho Saul by, David by se stal králem, kdyby ho Saul nezabil. Jo. A jako bylo to, samozřejmě David byl pomazaný za krále, to se neví, jestli Saul věděl na druhou stranu. A myslíš to jako ve smyslu, že jako by byl tak populární, že by ho lidi udělali králem, nebo jak to myslíš? Jo. Jo. No, ono to není úplně jistý, jestli tady to Saul věděl, ale je to určitě validní point. Ale každopádně, jako, co se tady stalo, je taková prostě jako blbost, kterou Saul udělal, jo. A to sice, že tím, že on dal svoji dceru Davidovi, tak z něj udělal člena královské rodiny. Tím pádem David měl vlastně právo jakoby na dědictví, tím pádem měl právo jako na to být králem minimálně kusu království, jo. To si Saul pravděpodobně neuvědomil, když jako Davida ženil. A potom vlastně, co si to uvědomil, tak vlastně jako začal vyšilovat prostě, jako, že ne, kurně, já jsem chtěl, aby prostě Jonatán měl tadyto království, nebo aby nějaký jiný z mých synů měl tadyto království. A teďka, v tuhle chvíli, máme hrozně populárního jako vojevůdce, který má ještě k tomu za manželku moji ženu, teda moji dceru. No tak to je průšvih, jako to nemůžu jako nechat takhle, jo. A vlastně z toho důvodu, že David byl vlastně Saulovou vinou legitimním Saulovým nástupcem, tak z toho důvodu teďka Saul si říká, kurňa, tadyhle to nemůžu prostě dovolit, musím ho zabít. Jo. A mě vlastně tadyhle ta spojitost toho, že Saul sám udělal z Davida svého nástupce, prakticky, vůbec nedocvakla. Dokud prostě, nevím, jako taky hrozně dlouho. A vlastně až ve chvíli, co jsem se nějakým způsobem začal zajímat o ty jako způsoby následnictví trůnu a tak, tak mi došlo, co se tady dělo. Takže studium Bible je vždycky potřeba v rámci situace, je potřeba se zamýšlet nejenom jako nad těma jednotlivýma veršema, který čteme, což je jako většinou prostě jako, že jo, máme prostě rychlou dobu, tak snažíme se jako mít nějaký rychlý kvouty, který jako nám změní život, že jo, prostě nějaký jako jednu větu, která jako něco si uvědomíme, něco změníme. A často zapomínáme na to, že biblické příběhy se odehrávají přes x kapitol a přes x prostě jako no, různých jako událostí, tak se tam přijede a člověk si to neuvědomí všechno, všechny ty souvislosti. Takže prostě, co je hrozně dobrý, je ptát si sami sebe, a to je právě jako v rámci té situace, ptát si sami sebe otázky, proč se tohle děje, proč se tohle stalo, jakým způsobem jako to došlo k tomu, že se tohle stalo. A vlastně pak si uvědomíme, no tak jako, já vlastně nevím. Jo, aspoň já si tady to uvědomím. Když se fakt jako čtu Bibli a říkám si, jak to, že tadyhle to je takhle, tak si hrozně často uvědomím, že já vlastně nevím. A že vlastně jako takový to, co jsem jako třeba slyšel někde v církvi nebo kdo ví kde, tak že často jako mi to nedává až takový smysl a pak si třeba jdu a přečtu si nějaký komentář někde zase na Google a dává mi to jako smysl mnohem větší. Že studium Bible je potřeba vždycky brát jako v rámci jako té situace, která se děje. Jo? Že prostě v rámci tady toho tak je potřeba si uvědomit, aha, tak David, teda tak Saul prostě tady řeší následnictví, řeší to, že Bůh mu řekl, odstraním tě z trůnu a teďka on chce, aby jako na trůnu zůstal, že jo, chce, aby prostě tam byli jeho synové. Jakým způsobem se stalo to, že jako je najednou tady teda ten konflikt, který vlastně nedává smysl, protože Saul, jak sám Jonatán říkal, jako měl Davida za toho nejlepšího služebníka, který byl. Takže tak. Tak, tohle je moje oblíbený studium původních jazyků, to znamená ta exegeze. Studium Bible v původních jazycích nám dává možnost lépe porozumět konkrétním veršům a jejich skutečnému významu. Takže, například zase, Lukáš 11:34, tak tam je, jako to už jsem tady čet, lampou těla je tvé oko, je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo je plné světla, je-li však špatné, a i tvé tělo je temné. No jo, jenže lidi mají oči dvě. A když tady Ježíš mluví o oku, tak mluví v singuláru. Mluví jako v jednom prostě, jakože jedno oko. Ne dvě oči, jedno oko. Jo, není to ani to pomnožné, je to jedno konkrétní oko. Takže z téhle toho důvodu my můžeme pochopit, z téhle toho, jako, co, že víme, že je to prostě jedno oko, tak můžeme chápat, že Ježíš tedy asi úplně nemluví stoprocentně jako o těch dvou očích a že nemluví nutně ani o tom, jako, jak koukáme a tak prostě, ale že mluví o tom našem duchovním vnímání. O nějakém našem vnitřním oku, o něčem prostě, co my máme v sobě, o nějakém našem vnitřním zraku a vlastně mluví o našem přístupu. Ať už k jiným lidem, ať už k jiným prostě jako, ať už k okolnostem. A vlastně říká, záleží, jak ty věci bereš. A jestli se rozhodneš všechno brát špatně, tak budeš trpět. A jestli se rozhodneš se k těm věcem stavět a hledat v nich to nejlepší, tak trpět nebudeš. Lampou těla je tvé oko. Měli tvé oko čisté, celé tvé tělo je plné světla. Měli však špatné, i tvé tělo je temné. Takže je-li to, čím se rozhodneš vnímat ten svět kolem sebe, čistý a podle Boží vůle, tak to je to, co ti přinese život. A pokud se rozhodneš na všechno být naštvaný, na všechno si stěžovat a ničemu nevěřit, tak bude celé tvoje tělo nemocné. To je takový, no. Potom přísloví 29:4, to je takový další příklad toho, jakým způsobem exegeze může pomoct, jo. Kde pak to mám? Král upevňuje zemi právem, kdo však zvyšuje dávky, boří ji. Tak viděl jsem jednoho bývalého člena KS Praha, který teďka nedávno kandidoval ze Trikoloru, používat tadyhle ten verš jako přeci biblický důkaz, že nízký daně jsou biblický, jsou správný a vysoký daně jsou špatný a kdo zvyšuje daně, tak ničí zemi. Jo? Pár problémů s téhletím. A to neříkám jako, že bych chtěl jako nějak hrozně jako argumentovat za vyšší daně, jo? To ne. Ale spíš jenom říkám, že prostě je potřeba jít trošku hloub, než vykládat ty věci tak, jak zní úplně na počátku. Takže tadyhle ten verš označuje, teda obsahuje dvě oslovení. Jo? Jedno je král a druhý je v češtině to přeložený v ČSPčku kdo však, ale v angličtině a vlastně v tom původním jazyce, tak je to muž. A konkrétně je to muž, se řekne iš, a tedy je to popsané jako iš terumot. A iš terumot znamená muž daru. Jo? A teďka my přesně nevíme, co tady bylo myšlený. Jo? V ČSPčku se překládá muž daru jako člověk, který zvyšuje dávky a pozor, není titulován králem, protože takový král si pravděpodobně nezaslouží království, protože není spravedlivý. A je teda titulován čistě jako muž. A může se to možná vztahovat na daně, ale není to jistý, protože v Biblii tadyhle to další slovo je jenom jednou, je v Ezechielovi. A jako Ezechiel a přísloví, tak jsou hrozně dole od sebe jako jazykově odlišný. Už kvůli tomu, že vlastně Ezechiel tak byl psaný v aramejštině, zatímco přísloví byly psaný v hebrejštině. A jako není úplně přesně jasný, jestli tady ty dvě slova spolu souvisí nebo ne. A v tom Ezechielovi tak ano, je to myšlený ohledně těch daních. Ale vlastně doslovnější překlad tak by byl muž daru. Jo? A ve většině anglických třeba překladů tak se tady to považuje za vlastně kritiku korupce. Ne kritiku vysokých daní. A říká se tady vyloženě, že jako, já jsem se na to načet samozřejmě nějaký jako komentáře, a že prostě jde o to, že člověk nemá brát úplatky. Taková prostě jednoduchá věc. Nemá si cenit daru. Jo? Protože dar v kontextu jako hebrejským tak většinou se vztahuje k úplatku. To znamená, král, který upevňuje zemi právem, to znamená, upevňuje zemi jako způsobem, který je pevný, který má jasný pravidla, který nedává prostor nespravedlnosti, tak to je dobrý král. Ale muž, který přes všechny systémy a všechny tadyhle ty věci, tak si víc cení darů, to je člověk, který si ani nezaslouží titul král. Ten ničí zemi. Takže A je to jako pěkně těžký, protože myslím, že jako tadyhle to jako oslovení muž daru většinou, co se nějak jako dávek a daní týče, tak se v českých biblích překládá takhle, jo. Zároveň potom je to složitý, protože co je, ještě se jako vůbec nejde říct, jako co je to ta dávka, jako co je to ta jako zvyšovaná dávka, jestli je to daň ve smyslu jako nějaká obecná daň, nebo jestli je to prostě takový to, že králové jako hodně často v té době, ve které vlastně se tady to psalo, což byla doba vlastně králů v Izraeli, tak byla doba těsně po rozpadu doby bronzové, což bylo zhruba 100 let přesahujících, jako ještě víc než 100 let zhruba, ale jako 100 let to bylo nejvíc, kdy předtím známý svět se sestával ze tří velkých království, které všechny byly extrémně centralizované. Extrémně centralizovaný v tom slova smyslu, že ani lidi nevlastnili půdu. A že prostě měli nějaký bolíčko, někde tam žili. Jednou za rok přišel královský úředník, řekl, tady máš semínka, tadyhle to zasaď, takhle to udělej. Pak se 9 měsíců ukázal, pak se 9 měsíců přišel a řekl, tak 30% tady toho mi dej. A jako takhle se to řešilo. A ty lidi vlastně byli všichni otroci těch svých králů. Tím pádem všechny daňové systémy, všechny prostě jako obchodní systémy, všechno to bylo extrémně regulované. Jo, to byl prostě víc jako a jako těžko se to pro nás jako vnímá, ale byl to jako mnohem regulativnější systém než jako nějaký socialismus třeba tady za komunismu, jo. Prostě fakt se reguloval úplně všechno. No a z tadyhle toho tak vzešla doba, ve který byl většině jako míst chaos, prostě jako tadyhle ty velký tři jako království se rozpadly. Ten Izrael, který byl vlastně formálně částí Egypta předtím, tak se taky jakoby rozpad, by se dalo říct, jako oddělil se od Egypta, ten Kanán jako byl ovládaný spoustou jako v době soudců teda byl ovládaný jako spoustu různých jako různýma jako králema toho daného města, který měli pod palcem třeba jako 3000 lidí, z toho, nevím, jako 1000 mohli povolat někam do války živili se vlastně tím, že chodili jako z toho svého města po těch vesnicích kolem toho svého města a vlastně vybírali jakoby výpalný. Jo. Takže tadyhle to vlastně taky může říct muž, který vybírá výpalný, protože tadyhle to jako reaguje na tadyhle ten kontext toho času, kdy nebyl zase žádný systém vůbec něčem a prostě když jako král něco potřeboval, tak prostě šel a vzal si to. Jo. A byl jako to považovaný jako za toho vládce toho území. A tady to stejně zase může říkat, no tak prostě když jako je to takovýhle random, že prostě může přijít jako král, který se říká, že je jako váš král a vzít vám prostě všechny vaše ovce a všechny vaše jídlo, které jste měli, a tu vesnici vedle vás jako nechat úplně na pokoji, tak to taky není dobrý král, jo. Takže jako tadyhle ten jeden verš se dá vykládat úplně spoustou různýma způsobama. A vždycky je potřeba ne říct, jakože tadyhle ten způsob je špatný a tadyhle ten způsob výkladu je správný, ale musíme vědět, jakýma všema způsobama se co dá vykládat. Abychom věděli, jak můžeme jako objektivně si říct, co je ta boží vůle. A jsou jako, neříkám, že v Biblii jako nejsou nějaké věci, které jsou jednoduché, které prostě jsou napsané a jsou dané. Jo? Smilstvo je špatný, vražda je špatná. Lhát se nemá. Nebudeš uctívat jiného boha, než mi u mě. Jo? To je, jako tam není moc variabilita v téhle těch verších. Ale pak jako vzít nějaký verš a říct, to znamená tadyhle to, a nikdo, kdo říká prostě něco ostatního, jako nemá pravdu, tak to je problém. Protože většina veršů Bibli jsou mnohem složitější a mají mnohem větší, jako mnohem více toho o nich dá říct, než aby se prostě jenom řeklo, takhle to je a čau. Takže z téhle toho důvodu já vlastně jsem dřív měl takový pravidlo, že jsem čet Bibli 3 kapitoly denně a pak jsem si řekl, že to vlastně nedává smysl, protože mi to zdaleka nedávalo tolik, co jsem si myslel, že by mi to mohlo dát. A začal jsem to dělat tak, že jsem si přečet třeba jenom 5 veršů a nad těma 5 veršama jsem strávil třeba hodinu a půl. A četl jsem si k tomu všechny možný jako komentáře a hledal prostě, jakým způsobem se to dá chápat, jakým způsobem, co k tomu říká tady ten, co k tomu říká někdo jiný a tak. A vlastně přišlo mi, že mě to Bohu jako posunulo prakticky mnohem víc, než kdyby to takhle nebylo. Takže to je jenom vlastně k té exegezi. A další věc, co je hodně zajímavá, pak už vás nebudu trápit, vím, že to mám dlouhý a že je takový jako akademický, takže to někoho moc nebaví. Studium struktury Bible, to je taky zajímavá věc. Různý biblický pasáže spolu souvisí víc, než by se mohlo zdát. A tyhle souvislosti nám pomáhají Bible lépe interpretovat. Takže, Téhle to právě většinou, když máte nějakou jako třeba ekumenku nebo tak, tak tam často předtím, než jako se začne nějaká ta kniha, tak ke každý té knize máte dlouhý půlstránkovou pasáž o tom, jak je tato kniha strukturována, co je tam důležitého a tak. No a to je taky zajímavý si uvědomit. Zajímavý je si uvědomit, že třeba Janovo evangelium je postavený kolem 7 zázraků, který Ježíš učinil. Ne, že by tam jako nebyly zmíněny jiný zázraky, ale je tam konkrétně těch 7 zázraků, který jsou probíraný nějak do hloubky. A z těch konkrétních 7 zázraků evidentně Jan chtěl, abychom my poznali něco o Bohu, co jsme jinak nevěděli. Téhle těch 7 zázraků je první, změnil vodu ve víno, uzdravil se na královský úředníka, uzdravení ochrnutýho u Becedy, nakrmení 5000, skození po vodě, uzdravení slepýho od narození a vzkříšení Lazara. Tak, tady z toho můžeme vidět, že se to jako do jistý míry stupně v té zázračnosti, jo? Jakože sice, kdybych měl jako tu moc měnit vodu ve víno, tak vůbec bych si nestěžoval. Ale kdybych měl tu moc vzkříšit mrtvý jako z hrobu, by bylo mnohem lepší. A vlastně Janovo evangelium funguje do značné míry, když se vezme prostě izolovaný, jako kniha, ve který Bůh ukazuje pořád čím dál tím víc. Teda jako ve kterým Jan ukazuje, jak je Bůh čím dál tím víc úžasný a že vždycky nás má překvapí, že vždycky udělá něco silnějšího, než jsme jako vnímali předtím. A když se člověk vlastně vezme tu optiku tadyhle toho a začne se na to dívat přes tadyhle to prisma, tak je to hodně zajímavý a spoustu věcí to vysvětluje. Pak samozřejmě tady jsou jako jiný příklady z Bible, které jsou asi dost známý. 7 epigramů ve 30. kapitole přísloví, to je takový to 3 věci jsou hrozný a čtvrtá věc tu vůbec nemůžu sníst a tak. Jo, to jste asi všichni četli. Pavlovy diatríby, to je hodně zajímá taky záležitost. Pavel mi vždycky připadal jako strašně drzej, arrogantní hulvát. Jo? Protože když si to člověk čte ty jeho epištoly, tak fakt hodně z nich je o tom, že někomu něco vyčítají, někomu říkají, tohle dělá špatně, o člověče, jako proto si bez výmluvy a to každý, kdo soudíš. Jo? A je to vždycky, jako si člověk připadá, že je to mířený na nějakého konkrétního člověka, který mu Pavel něco vyčítá a chudák ten člověk, že jo. No ale to je z toho důvodu, že Pavel psal ve stylu takzvaný diatríby, což je prakticky rozhovor. Psal to s řeckou literární tradicí, do kultury lidí, který většinou nebyli úplně jakože gramotní, takže nemohli úplně číst. A většina těch Pavlových dopisů, zdaleka ne všechny, ale většina je strukturována tak, že Pavel má nějaký dialog a někomu něco vyčítá a někomu něco říká a někdo se na něco ptá a on zase někomu něco říká. A to je z toho důvodu, že tadyhle to, když se přečetly tadyhle ty listy, tak když se četli, tak se většinou četli ve dvou a četli se tak, že Pavel jako Pavla se někdo něco ptal a on jakoby odpovídal. Že když někam přišel jako Pavlův list, tak většinou ten sbor byl třeba negramotný, ale byli tam dva lidi, kteří uměli číst. A ty dva lidi stali a každý čet různou jako část toho. Jo? Je to takový trochu teorie, protože mi jako samozřejmě řečtina tak neměla jako úvozovky, takže my nevíme, co je přímá řeč a co ne. Přesně. Ale z toho stylu diatríby, který používal nejenom Pavel, ale jako většina jako řeckých textů, tak je z této doby psaná tím způsobem, můžeme pochopit, co Pavel pravděpodobně myslel. Jo. Takže kvůli tomu, že my tady vnímáme tu strukturu, tak najednou pochopíme, proč ty Pavlovy listy můžou být často tak jako hrozně jako proč mi něco vyčítáš, mně se to nelíbí, jako co, já jsem tady někdy prostě, nevím, jako nejed maso obětovaný modlám, co s tím jako já mám co dělat, že jo. Ale je to z toho důvodu, že prostě Pavel tam měl tadyhle tu literární strukturu. To samý třeba list Jakubův, jo, jako ukaž mi tu svoji víru bez skutků a já ti ukážu tu svoji víru na svých skutcích, jo. Já jsem nikdy neřekl, že jako mám víru bez skutku, nebo prostě to, ale jako Jakub to píše z toho důvodu, že to píše ve stylu diatríby. Ve stylu prostě, když se jako to čte, tak prostě to dva lidi čtou, jeden něco říká, druhý oponuje. Tak potom taky jako co je samozřejmě zajímavý, je třeba, když se čte písemní písní, tak když se to člověk jako celý přečte, tak je to teda jako celkem jízda. Ale je zajímavý zase si uvědomit, že to má strukturu a ta struktura něco znamená. Jo? Když si to člověk čte, já tady mám v poznámkách, tak přísloví vlastně začíná námluvama pak pokračuje jakoby obdivováním, pak je tam svatba, pak je tam víc obdivování a pak je tam vlastně takový epilog, by se dalo říct, ve kterém ta žena, která to jakoby, a taky zase je to dialog mezi ženskou a chlapem, a ve kterém ta žena přirovnává lásku ke smrti. Jo? A je to prostě literární věc a je zajímavý se na to dívat jako tím úhlem pohledu, že OK, má to tady nějakou strukturu, proč to má tu strukturu, co nám ta struktura chce říct, co ta struktura znamená. Takže, tak, 17:18, už je dost pozdě. Teďka, jak tady to všechno prakticky říct, jo? Pravděpodobně všichni znáte ten jako proces toho, že si třeba podtrhujete něco v Biblii, různýma barvičkama, různý jako třeba zaslíbení, tak budou žlutý, proroci budou modrý a tak dále a tak dále. To je relativně dost jako častá záležitost, která vyloženě, o který se píšou příručky, o který se vyloženě říká, takhle by se Bible měla číst, abychom tomu správně porozuměli. A co tadyhle to potrhávání ve skutečnosti je, tak je textová analýza. Textová analýza je akademický nástroj, jakým způsobem z nějakého textu, jakože ho analyzovat co nejvíc objektivně, jakým způsobem z něj vytáhnout to, o čem teda reálně je a čemu slouží. No a tadyhle to je přesně něco, co my můžeme udělat i s tou Biblí a co bychom asi měli udělat s tou Biblí. Já jsem takový, že mě vždycky ty knížky hrozně líto, že do toho nechci čmárat, ale mám jako sešitek vedle a dělám si to do sešitku. A všechny tadyhle ty věci, jako přes všechny tadyhle ty prismata, které jsme si představili, to znamená, jak tu studium toho historického kontextu, tak Bible v rámci situace, tak vlastně ta exegeze, tak ta struktura Bible, tak je něco, co se v rámci nějakého potrhávání a nějakého vlastně grafického, nějaké grafické práce s tou Biblí dá dělat. A co bych já asi dost doporučil, je právě to, si vždycky, když to člověk čte, tak si podtrhnout verše, který si myslí, že spolu souvisejí. Že jako mluví vlastně o té samé věci. Pak právě, když se vrátíme ještě k tomu oku, tak tam je zajímavý právě, že v tom Matoušovi, teda ne v té Lukášově verzi, ale v té Matoušově verzi, tak ten verš vlastně souvisí s celým tím odstavcem předtím. Způsobem, který já jsem si nikdy neuvědomil. Já jsem si vždycky myslel, že je to prostě nějaký jako divná věta, který nerozumím, jako je tam nějak prostě uprostřed toho, je tam vložená, nevím, proč tam vlastně je. Když si člověk přečte celou tu kapitolu, tak zjistí, že předtím se mluví o tom, jak se člověk snaží vyprat. A Ježíš tam vykládá, jak ty farizeové a tak jsou špatný, když prostě se postějí a jako dávají si popel na hlavu a všichni to prostě vidějí, jo, jako už mají svoji odměnu. Stejně tak prostě ty lidi, který dávají jako chudým, tak prostě vždycky dávají, aby to všichni viděli, jo. Už mají svoji odměnu, ať neví tvoje pravice, co činí tvá levice. Jo? A vlastně v kontextu toho, že člověk, takže Ježíš, tady povídá o tom, jak my vidíme svět a jak se svět dívá na nás, najednou dává smysl, proč je ten verš tam, kde je. A vlastně z toho důvodu, právě když se to člověk jako podtrhne, když jsou to třeba verše, které se nějakým způsobem věnujou no, řekněme tomu, jak jako člověk vnímá sám sebe nebo jak vnímá svoje okolí, tak najednou jako je to prostě to jako celá to vyhle tak jako trochu ožije a člověk potom prostě potom, co se to přečte, tak najednou vidí, že aha, tak tady ten verš bude nějak souviset s tím veršem, jakým způsobem to mám chápat. A je to hodně silný nástroj. Potom asi, co je úplně jako nejjednodušší, ale nejdražší, tak je koupit si tyhle tři knížky. Úvod do Nového zákona, úvod do Starého zákona, biblickou konkordanci. Konkordanci dost možná někdo z vás, jako no, hodně z vás máte. Konkordance je vlastně absolutně jako neuvěřitelná knížka, ve který člověk, nevím, kdo to jako původně vymyslel, ale vzal všechny slova, které se v Biblii vyskytují. A vlastně je to jako takový biblický slovník. Jo? A všechny tady ty slova on tam rozepsal, ty významy, případně kde jsou jako použitý. A právě přesně to je jako úplně nejjednodušší právě pomůcka k té exegezi. Ve chvíli, co my nevíme, co nějaký slovo přesně znamená, co přesně jako z něho máme chápat, jestli náhodou nemá nějaký další význam, který nám třeba skrytej, konkordance je to místo, kterým můžeme jít a zeptat se. A vlastně odpovídám na to, že jako, jo, je tady prostě tadyhle ten význam, ale zároveň je tady tadyhle ten význam. A můžeme to chápat stejně. A to je jako hrozně dobrý konkordanci mít. No a úvod do nového a úvod do starého zákona, tak jsou knížky, které se byly nucený číst na ETSC. A mně se do toho nikdy hrozně nechtělo, ale vždycky, když jsem to pak otevřel, tak jsem byl hrozně rád, protože to má jak vlastně výkladový poznámky a výkladový komentáře, tak i ty historický. A ten historický kontext je tam v tom skrytej. A pokud teda tu knížku nemáte, tak hrozně doporučuji, abyste si ji minimálně půjčili. Určitě ji máme v knihovně, že jo? Myslím. Ne? Tak. Jo, dobře. Jo, no, tak. Takže fakt to hrozně doporučuji. Je to akademický, je to suchý, nechce se nám to číst, ale když jako se do toho člověk používá vlastně, když to právě člověk používá souběžně s tou Biblí, tak je to hrozně velká pomoc. No a poslední věc, ještě předposlední. Kdo z vás mluví anglicky, tak můžu hrozně, ale hrozně moc doporučit stránku, kterou si nemusíte kupovat, protože je to webová stránka a nic tam po vás nechtějí. Bible Hub. A je to biblehub.com. Myslím, že je to com? Jo, je to com. A je to stránka, na který najdete úplně všechny možný komentáře, úplně všechny možný překlady, ať už prostě exegetický nebo situační, všechno to tam je. Když nechápete nějaký verš, tak prostě ten verš může být takhle dlouhý a pak si k tomu přečtete jako 3A4 toho, co to znamená. A od různých lidí z různých časů, jako jsou tam komentáře prostě od lidí ze 4. století, ze 14. století a současnosti. A všechno tam člověk může jako porovnat, co si o tom kdo kdy myslel a jakým způsobem to chápat. A vlastně jako nedá se říct, že to vždycky všechno jako vysvětlí, nedá se říct, že vám tadyhle ta studium dá nějakou prostě pevnou zem pod nohama, pevnou půdu pod nohama, na kterou se bude jako postavit a říct, OK, tak takhle to teda je a jinak to není a takhle je to správně. Ale je to právě něco, co otevírá ty různé jako možnosti toho, jak rozumět písmu. A je to úžasný, protože vidíme, jak moc Bůh myslel na všechno a jak moc Bůh myslel na všechny situace, kterýma lidstvo bude procházet. A jak moc věděl o všech situacích, který bude potřeba chápat a jak Bibli připravil tak, aby vždycky dávala smysl. A vždycky byla živá. A aby vždycky to bylo to slovo Boží, který je ostrý jako dvojseční meč. No a pokud nemáte peníze na konkordance a na učebnice a neumíte anglicky třeba, takže Bible Hub neznáte, tak tadyhle to má pravděpodobně velká většina z vás. A pokud to někdo jako máte, tak jako předpokládám, že to používáte, ale i tak dám úplně prostě jednoduchý nějaký souhrn toho, jak s tím fungovat. Tadyhle to je ČSPčko, je to překlad Bible, kdy to bylo přeložení 2010, 2009, něco takového. No, nejdřív byl nový zákon, pak byl starý zákon. Ale vlastně jakoby to celý ten překlad, tak byl, je to prostě moderní věc, jo? Není to jako Bible Kralická, český studijní překlad. A má spoustu poznámek, který právě všechny tyhle ty jako nějakým způsobem základní věci pokrývají. Takže pokud jako potřebujete nějakou základní exegezi nebo i prostě jako historický kontext, cokoliv dalšího, jestli si to chcete porovnat s různými dalšíma místama v Bibli, tak tady vždycky dole, tak v rámci toho textu tak jsou vždycky poznámky, třeba T3, V5 a tak. No a tadyhle ty poznámky, když to člověk čte, tak T-čko, tak jsou textový vlastně poznámky, to jsou poznámky, které vysvětlují právě exegeticky, co to slovo třeba znamená, co to přesně jako obnáší, co to dělá, jaký je ten význam. A pak jsou tam výkladový, který právě jako dávají ten kontext, který člověk třeba často nemá. No, je k tomu list vysvětlit, tak přesně tak. No, v každý nový to tak je taková bílá čtvrtka, na který je to všechno napsaný. No a potom vlastně ještě v rámci toho textu, tak když je tam očko, tak ty jsou na stranách a vždycky si člověk může najít to číslo a ta je vlastně, kde je to slovo nebo ten výraz použitý jinde v Bibli a pak se to může člověk přečíst v jiných jako kontextech zase právě v Bibli, nebo je to něco, k čemu jako se ten daný verš vztahuje, vůči čemu se jde porovnávat. Takže vlastně všechno tady, o čem jsem tady kázal, tak je tady v této knížičce úplně hrozně jednoduše přístupný. A není to samozřejmě jako A4 jako na jeden verš, ale je to pořád jako hodně dobrý a je to mnohem lepší než prostě základ. A když si člověk přečte jeden verš a vlastně jako si řekne, aha, tak takhle to je a takhle to teda vždycky bude. A přitom je tady prostě pět různých dalších jako typů výkladů, který jdou říct. Tak tadyhle to je taková základní věc, která člověka vyvede nějakým způsobem z toho kontextu. Takže asi tak, to je ode mě všechno. A nemám žádnou výzvu nebo tak, protože to pochybuji, že by kdokoliv přišel. A máte někdo nějaký otázky? Řekl jsem něco nějak jako nesmyslně nebo něco takového? Nerozuměli jste něčemu? Protože Ezechiel byl v Babyloně. Je v hebrejštině původně? Fakt, jo? Jo, tak to se možná poplet. OK, dobře. Jo, Daniel je v aramejštině. Dobře, tak jo, tak to se omlouvám. No, to není jistý právě. To se jako nedá takhle říct úplně už, no. Hele, OK, ale hodně lidí, co to hodně dlouho studovali, tak by s tebou hodně nesouhlasili. Ale to už není na mě, abych to rozsoudil. Jo. Tak díky moc.